Všetci robíme chyby, ale rozpútať tretiu svetovú vojnu, to by už bol poriadny prechmat. Do dnešného dňa som presvedčený, že som za to celkom nemohol. To už však trochu predbieham. Stalo sa mi v živote, že som ledva unikol hnevu hamburského obchodníka so zbraňami, v občianskej vojne v Nigérii ma takmer trafili MIG a v Guinei-Bissau som pristál v centre krvavého prevratu. Zatkla ma Stasi, uctili si ma Izraelčania, Ira ma donútila rýchlo sa presťahovať z Írska do Anglicka a istá atraktívna Češka, agentka tajnej služby, no jej úsilie bolo trošku intímnejšieho rázu. A to je len začiatok. Za každým som sa ocitol uprostred diania. A predsa som zostával outsiderom. Úprimne, nikdy som neplánoval kariéru spisovateľa. Dlhé obdobia samoty som si nezvolil, prišli sami, potom som si ich obľúbil a napokon sa z nich stala nutnosť. Nuž, spisovatelia sú zvláštne tvory a ak sa písaním usilujú uživiť, sú o to zvláštnejší. Má to svoje dôvody. Prvý spočíva v tom, že spisovateľ polovicu života prežije vo vlastnej hlave. V tomto maličkom priestore vznikajú alebo zanikajú celé svety, často aj súbežne. Ľudia sa rodia, pracujú, milujú, bojujú, zomierajú a nahrádzajú ich iní. Zápletky vznikajú, rozvíjajú sa, menia sa a napokon z nich buď niečo je, alebo sa vyparia dostratená. Je to celkom iný svet ako ten za oknom. Deti za večné snívanie s otvorenými očami karhajú, ale spisovateľ sa bez toho nezaobíde. Z tohto vyplýva potreba dlhých období pokoja, často v úplnom tichu, dokonca aj bez tlmenej hudby, a to mení samotu na absolútnu nevyhnutnosť, čo je prvým dôvodom nášho čudáctva. Uvedomte si, že odkedy zrušili strážcov majáku, spisovateľské povolanie je jediné, ktoré sa musí vykonávať v úplnej samote. V iných profesiách máte kolegov. Kapitán dopravného lietadla velí posádke, s hercom spolupracujú ďalší herci a štáb, vojak má spolupracovníkov, osadenstvo kancelárií sa stretáva v bufete. Len spisovateľ zatvorí dvere, vyvesí telefón, zatiahne žalúzie a stiahne sa do svojho súkromného sveta. Človek je spoločenský tvor a takto funguje už od éry lovcov a zberačov. Pustovníci sú zriedkaví, zvláštny a občas vyšinutý. Z času na čas spisovateľa zazriete aj v meste, na víne, na večeri, na večierku, vtedy je prívetivý, spoločenský, dokonca sa veselo baví. Ale pozor, toto je len polovica z neho. Druhá polovica si zachováva odstup, pozoruje a zaznamenáva. Toto je druhý dôvod nášho čudáctva. Nutkavá potreba držať si dištanc. Za svojou maskou totiž spisovateľ neprestajne pozoruje. Sleduje, analyzuje, v duchu si zapisuje, ukladá zlaté zrnká rozhovorov a situácií zo svojho okolia. Neskôr ich totiž použije. To isté robia herci a z rovnakých dôvodov. Aj oni si robia zásoby na neskôr. Spisovateľ však môže využívať iba slová, čo je o mnoho strohejší prostriedok než filmová scéna či javisko plné farieb, pohybu, gest, mimických výrazov, rekvizít a hudby. Absolútna potreba samoty a ustavičný odstup od toho, čo Malraux nazval ľudským údelom, vysvetľujú, prečo spisovateľ nikdy nemôže byť úplne vnútri, vždy je vonku. Členstvo v nejakom spoločenstve si vyžaduje odhalenie seba samého, konformnosť a poslušnosť. Lenže spisovateľ musí byť samotár a teda navždy zostáva outsiderom. Ako chlapca ma fascinovali lietadlá a chcel som sa stať pilotom. Ale ani vtedy som si sám seba nepredstavoval ako súčasť posádky. Túžil som riadiť jednomiestne stroje. Keby si to vtedy niekto všimol, mohol to brať ako varovný príznak. Nik si to však neuvedomil. Moju neskoršiu lásku k tichu v čoraz hlučnejšom svete a k samote v ére tlačeníc ovplyvnili tri faktory. Predovšetkým, narodil som sa rodičom ako prvý a zostal som jedináčik, tí sú vždy trochu iní. Rodičia by možno priviedli na svet aj ďalších potomkov, ale v roku 1939 zasiahla vojna a kým sa skončila, pre moju mamu bolo neskoro. a tak som vyrastal viac menej o samote. Sám chlapec v detskej izbe si môže vymýšľať vlastné hry, ktoré rešpektujú jeho pravidlá a ich výsledok je taký, aký chce. Zvyká si, že určuje podmienky a tak vyhráva. Začína uprednostňovať samotu. Druhým faktorom mojej odlúčenosti bola druhá svetová vojna. Mesto Ashford, kde som býval, leží veľmi blízko pri pobreží Lamanšského prielivu. Len o 3 km ďalej za vodou sa nachádzalo nacistami okupované Francúzsko. Istý čas mocný Wehrmacht striehol na druhej strane toho pásu sivej vody, čakal na šancu preplaviť sa, vtrhnúť k nám, dobiť a okupovať našu vlasť. Bombardéry Luftwaffe prelietali ponad nás na Londýn alebo v strachu unikali pred stíhačmi britského kráľovského letectva a na ústupe zhadzovali obsah svojich bombovníc hocikde v Kente. Niektoré nálety mierili aj na Ashfordský železničný úzol, ktorý sa nachádzal len 500 metrov od nášho domu. A tak mnoho ashfordských detí strávilo vojnu inde. Evakuovali ich do ďalekých oblastí, ubytovali v pestúnskych rodinách. Za to ja som okrem krátkej prestávky v lete v roku 1940 celú vojnu prežil doma a nemal som sa s kým hrať. Nie, že by mi to prekážalo, sebaľútosť v tomto príbehu nenájdete. Ticho a samota sa mi nestali záhubou, ale drahými a dlhoročnými priateľmi. Tretím faktorom bola súkromná škola, kam ma poslali v 13 rokoch. Dnes je Tonbridge School príjemná a humánna inštitúcia, ale vtedy mala povesť drsnej vzdelávacej ustanovizne. Internát Parkside, kde ma ubytovali, bol najbrutálnejší, jeho filozofia vychádzala zo šikanovania a trestov. V takomto prostredí má chlapec iba tri možnosti. Kapitulovať a stať sa podlízavým poskokom mocnejších, vzdorovať, alebo sa stiahnuť do mentálneho panciera ako korytnačka. Prežiť sa to dá, len to nie je príjemné. Ja som prežil. Spomínam si na koncert pre absolventov v decembri roku 1955, keď tí, čo odchádzali, sa museli postaviť a zaspievať školskú hymnu Carmen Tonbridgensis. Jeden z veršov, na ktoré si spomínam, znie: Už ma vymkli zo záhrady, prašná cesta je predo mnou. Slová som len naznačil perami, nezaspieval som ich, lebo som dobre vedel, že záhrada bola kláštorným väzením bez lásky a prašná cesta je, naopak, široký, slnkom zaliatý chodník, čo ma zavedie k zábave a mnohým dobrodružstvám. Tak prečo som sa napokon stal spisovateľom? Ako sa vraví, bolo to z pekla šťastie.